Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Ministri spoljnih poslova Evropske unije danas odlučuju kada će odrediti datum početka pregovora o članstvu sa Srbijom. Očekuju nas veliki izazovi u dijalogu Beograda i Prištine, poručila Catherine Ashton. Mišković ispitivan 4 sata u vezi sa predmetom Nibens. Članovi grupe Prijatelji Sirije sastaju se u Marakešu. Danas hladno i novi sneg od minus 15 do minus 5 stepeni. U danu odluke Saveta ministara Evropske unije o Srbiji čućete našeg dopisnika iz Brisela, Rikarda Džozvijaka.
U osnovi čitav proces je odložen za 6 mjeseci i to pre svega zahvaljujući Velikoj Britaniji i Nemačkoj koje su se založile za tvrđi pristup Srbiji.
Vic, rat i genocid provokativni je naziv jedne od radionica mladih iz Tuzle koji su na svoj način istraživali sećanja na rat. Damir Arsenijević kaže da oni dovode u pitanje ono što se do sada smatralo kao jedino moguće.
Da je žrtva samo žrtva i da ne može govoriti nikako drugačije osim kao žrtva, da oni koji su profitirali u ratu i genocidu mogu samo da budu profiteri i ništa više.
Čućete i kakvo je stanje u Vojvodini nakon obilnog snega. Sinka Somer iz Crvenog krsta Vojvodine.
Protekla 2 dana u udaljenim kućama, u zaseocima, na salašima, gde je zaista urađeno jako puno napora da se do tih ljudi stigne i da se oni na određeni način evakuišu ili da se evidentiraju pa u skladu sa potrebama evakuišu.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Šefovi evropskih diplomatija danas bi trebalo da se dogovore o tome kada Srbiji treba dodeliti datum za početak pregovora. Visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton je šefovima diplomatije prenela da su Beograd i Priština konstruktivni u dijalogu, istakavši da su dogovorom dve strane otvorena i prva dva prelaza. Ona je rekla da će razgovori premijera Srbije Ivice Dačića i kosovskog premijera Hašima Tačija biti nastavljeni u januaru. Ashtonova na konferenciji za novinare po završetku prvog sastanka Saveta ministara spoljnih poslova zemalja članice Evropske unije, sinoć dan uoči odluke, nije komentarisala pitanje dodeljivanja datuma za početak pregovora Srbiji.
I'm happy that both sides have committed to the process in a very constructive.
Mislim da su se obe strane posvetile procesu na veoma konstruktivan način. Otvaranje dva prelaza je jasan signal ozbiljne posvećenosti obe strane dijalogu i pozdravljam trud koji su uložili kako bi se ovo ostvarilo uprkos veoma teškim okolnostima. Dok predstoji još mnogo posla kao i velikih izazova, danas sam mnogo sigurnija da to može biti učinjeno. Nadam se kada dođu zajedno u januaru da ću videti dalje napredak.
Together in January we'll see further progress. I'll stop there.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent Dežer izjavio je da rešavanje pitanja Kosova mora biti prioritet Srbije na njenom putu u Evropsku uniju.
You mentioned Kosovo.
Kosovo je kamenčić u cipeli koji smeta Srbiji na njenom putu u Evropsku uniju. Predsjedavajući Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Vuk Jeremić izjavio je nakon susreta sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem u Beogradu da je o javnoj raspravi u UN-u o Haškom tribunalu postigao punu saglasnost sa državnim vrhom Srbije.
Mislim da je od presudnog značaja da budemo svi na istoj liniji. Ovo je verovatno najvažniji moment i posljednja šansa da se u okviru Ujedinjenih nacija na jedan transparentan način raspravlja o radu Haškog tribunala.
Kriminalistička policija saslušala je po drugi put vlasnika Delta Holdinga Miroslava Miškovića. Ispitivanje u vezi sa predmetom Nibens trajalo je 4 sata. Organizacioni odbor za obeležavanje 1700. godina Milanskog edikta, kojim su predsedavali predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i patrijarh Irinej, odlučio je da proslava otpočne 17. januara i traje do 28. oktobra 2013. U toj svečanosti treba da učestvujemo svi zajedno, rekao je Nikolić. Prelazimo i na vesti iz sveta. Članovi grupe Prijatelji Sirije sastaju se danas u Marakešu prvi put nakon ujedinjenja sirijske opozicije, a očekuje se da će na skupu biti potvrđen legitimitet novog opozicionog vođstva, pre svega od strane SAD. Arapski i zapadne zemlje u Maroku će razmatrati i povećanje obima humanitarne pomoći u trenutku kada se zima približava, a situacija na terenu je dramatična. Državna sekretarka SAD Hillary Clinton otkazala je putovanje u Maroko, gde je trebalo da se sastane sa predstavnicima sirijske opozicije zbog stomačnog virusa. Umesto nje u Maroko će otputovati zamenik državnog sekretara Bill Burns, saopštio je State Department. Bivši direktor Međunarodnog monetarnog fonda Dominic Strauss-Kahn nagodio se sa Nafisatu Diallo, sobaricom hotela Sofitel na Manhattanu, koja ga je optužila za seksualni napad prošle godine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iako se do pre nekoliko dana tome nadala, sledeću rampu na putu ka Evropskoj uniji Srbija neće preskakati u decembru, nego tek u junu naredne godine. Tada će Evropski savet analizirati postignuti napredak, pre svega u dijalogu sa Kosovom, i ako dobije zeleno svetlo, Beograd istog meseca može da počne pristupne pregovore sa Unijom. U saradnji sa Rikardom Džozvijakom temu pripremila Branka Trivić.
U osnovi čitav proces je odložen za 6 mjeseci, i to pre svega zahvaljujući Velikoj Britaniji i Nemačkoj, koje su se založile za tvrđi pristup Srbiji.
Uz pomenute dve zemlje, i Holandija i Irska, koja preuzima naredno predsjedavanje Evropskom unijom, zalažu se za tvrđi pristup prema Srbiji. I pojedini ministri spoljnih poslova, poput šefa slovačke diplomatije Miroslava Lajčaka, pohvalivši dosadašnje rezultate u kosovskom procesu, rekli su lokalnim medijima da nije nerealno da Srbija u junu dobije datum za početak pregovora.
Vlada Republike Srbije stvarno zaslužuje ohrabrenje sad od strane Evropske unije. Meni je apsolutno bitno to da se pokaže odlučnost Evropske unije, da Srbija napreduje.
Ali jun realan sledeće godine?
Nije nerealno, uopšte nije nerealno.
Ali ni dobijanje datuma početka pregovora u junu nije automatizam. Za to treba ispuniti određene uslove. Upitan šta ove nepopustljivije članice Evropske unije od Srbije traže da ispuni do 1. juna, naš dopisnik navodi da je reč o 3 uslova.
Prvi je da se primene svi sporazumi koji su postignuti u dijalogu. Drugo, one žele da vide kako će Srbija sa Kosovom da reši pitanje naplate carina, za koje zapravo nije nađeno rješenje kada su Tači i Dačić prošle nedelje razgovarali u Briselu. Nije se donela odluka o tome kako će taj novac na severu Kosova biti raspoređivan. I konačno, tu je pitanje strukture na severu Kosova. Od Srbije se očekuje da u potpunosti sarađuje sa EULEX-om, tako da EULEX može da implementira pun mandat na severu Kosova, a to podrazumeva i saradnju preko kosovske policijske službe, odnosno prihvatanje jedinstvenog administrativnog i institucionalnog uređenja na severu Kosova, odnosno na čitavom Kosovu.
Iako u nacrtu zaključaka to nije eksplicitno rečeno, Evropski savjet očekuje da vidi napredak na severu Kosova u pogledu institucija koje treba da osiguraju bezbednost i pravdu za građane na transparentan i kooperativan način, što u suštini znači integraciju policije i sudstva na severu Kosova pod prištinsku administraciju. To se može iščitati iz diplomatski sročene izjave nemačkog šefa diplomatije Gida Westerwellea, koji je pohvalama odličnog napretka u dijalogu između Beograda i Prištine dodao i sledeće reči.
It is absolutely important that everyone understands that the territorial integrity is without any doubts from the perspective of the European Union.
Od apsolutne važnosti da svi razumiju da je iz perspektive Evropske unije teritorijalni integritet nesumnjivi cilj.
Veliki korak napred Beograd je svakako napravio odvažnim početkom implementacije sporazuma o integrisanim prelazima. Ima svakako razloga da i premijer Srbije Ivica Dačić oseti zadovoljstvo i da izjavi.
Iz predloga zaključaka može se vidjeti da Srbija nikad nije bila bliža datumu za početak pregovora, samim tim i bliža članstvu Evropskoj uniji.
A o tome da aktuelna vladajuća koalicija polako demitologizuje kosovski mit i dosadašnju politiku dva paralelna koloseka izraženu u formuli i Evropa i Kosovo, svedoči i izjava Suzane Grubješić, potpredsjednice vlade Srbije za evropske integracije. Više nije moguće voditi politiku na dva koloseka, i Evropska unija i Kosovo, rekla je Grubješićeva, precizirajući da napredak Srbije u procesu evropskih integracija najdirektnije i isključivo zavisi od rešavanja kosovskog pitanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Drijević.
A jedan od uslova koji je Srbija trebalo da ispuni za dobijanje datuma pregovora sa Evropskom unijom je integrisano upravljanje prelazima. Naši su reporteri bili na licu mesta i zabeležili utiske prvih građana koji su prešli preko prelaza Jarinje.
Ja nazivam ovo granicom, ne nazivam odnosno. Verovatno će da se kontroliše šta se nosi, šta se prenosi.
Iz Raške idem u Leposiću i tako idem skoro svakodnevno, radim gore i nadam se da će biti isto ovdje, ne. Procedura običajna kao i prethodna.
Ne sviđa mi.
Zašto?
Pa ovo što ne volim da ima granicu ovdje između Srbije i Kosova, ali dobro.
Izgleda normalno, kao i do sada što je bilo. Ovo je prethodni pun. Nije gužva. Pa ne traje dugo, 2-3 minuta. Treba lična karta, saobraćajna dozvola i to je sve.
Tako je bilo na prelazu Jarinje prvog dana funkcionisanja integrisanih prelaza, a pristalice više desničarskih organizacija održale su sinoć u Beogradu protestni marš Nikad granica Kosovo je Srbija zbog početka primjene sporazuma o integrisanom upravljanju prelazima kod Jarinja i Merdara. Njih oko 800 zatražilo je prekid pregovora sa Prištinom i odustajanje od evropskih integracija.
Kosovo je Srbija, nikad granica, Kosovo je Srbija.
Po informacijama koje posjedujemo, vas u Srbiji zajedno sa Kosovo na zapadnih zemalja u Beogradu vrši pritisak na Ustavni sud, da bi šuli za donošenje odluke o partijsku zajednosti između vlade Srbije, kako bi se granica koju postavljaju što duže održala. U ime Srba sa Kosova i Metohije tražimo od Ustavnog suda da sluši ne po našoj volji, već po zakonu.
A građani Prištine podeljeni su kada je u pitanju sporazuma o integrisanom upravljanju granicama, prenosi naša Amra Zajneli.
Dok pojedini kažu da jako malo znaju i da u ovome ima dobit samo srpska strana, drugi ipak ističu da se sporazumom uspostavlja granica, što je u korist Kosova. Bajram Hadžija smatra da je uspostavljanje dobrosusedskih odnosa od velike važnosti. Ovaj sporazum je jako važan i od velikog značaja da imamo dobrosusedske odnose. Sporazum omogućava slobodno kretanje, što je bitno za naše građane. Jeste da nedostaje dosta informacija, detalja nema. Mislim da između redova ima još puno toga, ali ovo ipak pozitivno, smatra Hadžije. Ramiz Kadriju veruje da se sporazumom uspostavlja granica sa Srbijom. Ne znamo puno o samom sporazumu, ali mislimo da je dobro pošto se ovim uspostavlja granica između Kosova i Srbije. To znači da je Srbija priznala Kosovo, bez obzira na to što govori, kaže Kadriju. Faik Bekteši navodi da se ne razume dovoljno u vezi ovog sporazuma, ali veruje da ono nije u dobrobit Kosova. Malo znamo o tome, ali smatram da situacija nije dobra. Najviše greši međunarodna zajednica, jer da želi, situacija bi se odmah rešila na Severu. Od svega ovoga najviše koristi ima Srbija, smatra Bekteši. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti ovoga jutra. Ministri spoljnih poslova Evropske unije danas odlučuju kada će odrediti datum početka pregovora o članstvu sa Srbijom. Očekuju nas veliki izazovi u dijalogu Beograda i Prištine, poručila Catherine Ashton. Mišković ispitivan 4 sata u vezi sa predmetom Nibens. Članovi grupe Prijatelji Sirije sastaju se u Marakešu. Danas hladno i novi sneg od minus 15 do minus 5 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ko bi drugi do mladi ljudi razbijao stereotipe? Da je to istina, čak i u bolnim temama, dokazuje gostovanje grupe mladih Tuzlaka u Beogradu. U okviru regionalnog programa Novi prostori solidarnosti na specifičan su način istražili sećanje na rat. Razbijaju pri tome važeće stereotipe, prenosi Branka Mihajlović.
Vicevi, rat i genocid, kako se mogu spojiti ove naizgled sasvim nespojive priče? To su pokazali Beograđanima mladi Tuzlaci koji su kroz priču o vicevima pokušali da ospore stereotipe nedodirljivih pozicija žrtava ratnih profitera, ratnih posmatrača. Jedan od autora provokativne radionice, Damir Arsenijević, o tome otkud istraživanje rata kroz viceve.
Ideja je znači, nastala iz jedne čiste realnosti, a to je da smo mi na terenu u Bosni i Hercegovini zatekli viceve koji se pričaju o ratu i genocidu. Šta je ono kada se smijemo, o čemu ne govorimo?
Kaže Damir i precizira svestan čuđenja zbog takvog istraživanja rata.
Postoji jedna bitna razlika da koju pravimo, a to je razlika između vica i komičnog. Ovo nije komično, ovo je vic. Mi otvaramo pitanje šta znači svjedočiti ratu, šta znači poricanje genocida, koja je pozicija života koji ostaje nakon rata i kakva je uloga mita u cementiranju ratom stečenih pozicija u društvu.
Da li se razlikuje takav pogled na rat od uobičajenog?
Naravno da se razlikuje upravo zbog toga što mi kroz analizu vica nastojimo da otvorimo sve ono što je sad postavljeno kao jedino moguće. Da je žrtva samo žrtva i da ne može govoriti nikako drugačije osim kao žrtva, da oni koji su profitirali u ratu i genocidu mogu samo da budu profiteri i ništa više. Znači, ono što jeste cilj jeste da se istraži cijelo to pozicioniranje ko može kako da govori i šta znači samo zauzmi svoju poziciju i nikako drugačije. Znači, mi to dovodimo u pitanje.
Grupa mladih iz Tuzle sakupljala je i specifičnu ratnu arhivu u gradu, koga u Srbiji pominju samo kao mesto ubistva vojnika u koloniji JNA, a koji je i pored višegodišnje opsade i strašnog masakra uspeo da se sačuva i da ostane retka enklava otporna na etničke podele i mržnje. Nadira Šabanović, koordinatorka projekta za Radio Slobodna Evropa, kaže.
I kada se priča o ratu i o žrtvama, ne priča se o žrtvama kao Srbima, muslimanima ili Hrvatima, već priča se kao građanima Tuzli, kao žrtvama grada. U suštini ja ne mogu ni objasniti samim tim što napominjem i spominjem da je to multietnički grad i što navodim i pravim razliku u tome, samim tim znači postajem svjesna da postoji više etničkih grupa u Tuzli, ali to se dakle u gradu ne osjeti.
Nadira Šabanović objašnjava zašto su se opredelili da u njihovoj video ratnoj arhivi beleže priče običnih ljudi o preživljavanju u ratu.
Radili smo jedan film pod nazivom Crni dan koji je vezan za masakr na Kapi 25. maja, ali kroz produkciju dokumentarca shvatili smo da eksploatacija žrtava i eksploatacija tih dešavanja ne priliči nama i ne može dakle doprinijeti nekom velikom solidarisanju između regiona. Zato smo odlučili ostatak videoprodukcije nazovemo Ratni narativi i da bilježimo obična dešavanja običnih građana Tuzle, kako su preživljavali dakle, istina, pod nazivom Istina iskustva.
Gostovali su između ostalog i u Banja Luci. Kakve su bile reakcije publike?
Fenomenalno. Fenomenalno. Banja Luka je tako divan grad. Banja Lučani su mi se svi svidjeli. Prolazimo kroz isto, prolazimo, isto smo državi, iste probleme imamo. Tako da se i razlika nije nikakva osjetila.
Vicevi, rat i genocid je jedna od nekoliko radionica regionalnog projekta pod nazivom Novi prostori solidarnosti, u koji su uključeni pored centra Grad iz Tuzle i Beogradski centar za kulturnu dekontaminaciju i centar za vizualne umetnosti Kvendra Multimedija iz Prištine. Ana Isaković iz Centra za kulturnu dekontaminaciju kaže da su svi ovi projekti zapravo jedan novi pogled mladih ljudi i na ratna i na postratna dešavanja u regionu.
Zato što su tu postali rep timovi mladih ljudi koji su vršili neka sopstvena istraživanja i postoji neka vrsta, ja bih rekla, dekonstrukcije celokupnog pogleda na žrtve i na zbivanje.
U utorak Beograđani mogu da vide nakon prištinske premijere i gostovanja u Tirani i Skoplju prištinsku pozorišnu predstavu Let iznad kosovskog pozorišta.
Jetona Neziraja u režiji Blerte Neziraj. Samo ću reći na početku da se zapravo jedna pozorišna trupa priprema predstavu kako bi proslavila nezavisnost Kosova. Naručena im je predstava, tako da zaplet tad i tu počinje.
Ova predstava najavljena je kao komedija o Novom Kosovu, koje je opustošeno ratom, bedom, korupcijom i međunarodnim tutorstvom, kome se ne nazire kraj, traga za sopstvenim putem u budućnost. U Beogradu je inače u okviru ovog projekta letos pripremljena predstava Miroslava Krleže Izlet u Rusiju u režiji Jovana Ćirilova. Prvo prikazivanje ovog komada bilo je u pogonu Zrenjaninske fabrike, koja je postala simbol tranzicijske korupcije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo i na dešavanja u svetu. Egipatska opozicija i pristalice predsjednika Muhameda Morsija planiraju rivalske mitinge danas, samo nekoliko dana uoči subotnjeg kontroverznog referenduma o novom ustavu. Protesti dolaze dan nakon što je egipatska vojska preuzela zajedničku odgovornost sa policijom za bezbednost. Glavna opoziciona grupa Nacionalni front spasa pozvala je na masovne proteste zbog održavanja referenduma. Nacrt ustava koji je napisan u Skupštini, gde dominiraju predsjednikovi islamistički saveznici, osudili su i opozicija i grupe za ljudska prava, zbog toga što ne garantuju osnovne slobode i zaštitu za žene i manjine. Predsjednik i njegovi sledbenici, uključujući muslimansko bratstvo, kažu da novi ustav treba da obezbedi promjene u Egiptu od svrgavanja prošlogodišnjeg bivšeg vladara Hosnija Mubaraka. U nedjelju je Morsi naredio vojsci da štiti vladine institucije u danima pred referendum, a to vojsci daje ovlašćenja da hapsi civile i da sarađuje sa policijom u održavanju javnog reda. U pokušaju da smiri tenzije, Morsi je poništio prošlomesečnu odluku kojom je sebi omogućio skoro neograničena ovlašćenja, ali je najavio da će referendum biti organizovan kako je i planirano. Sameh Ašur, portparol Fronta narodnog spasa, glavne egipatske opozicione grupe, najavio je mogućnost bojkota referenduma. Front narodnog spasa objavio je da u potpunosti odbija referendum zakazan za 15. decembar. Odbijamo ovaj referendum koji će sigurno voditi ka novim podelama i pobunama. Prošle nedelje vojska izvela tenkove oko predsjedničke palate nakon smrtonosnih sukoba pristalica i protivnika predsjednika. Ovlašćenja koje je Morsijev dekret davao vojnoj policiji izazvala su strahovanje od povratka u vojnu vladavinu. Vojska je vladala Egiptom od svrgavanja Mubaraka u februaru 2011. do izbora Morsija u junu ove godine. Portparolka State Departmenta Victoria Nuland rekla je da je briga SAD, da Egipćani donose odluke i da su te odluke sporazumne, da će oni imati osnove u dijalogu i da će biti mirne na svim stranama, kako na onoj koja je nezadovoljna procesom, tako i na strani onih koji su nadležni za javnu bezbednost. Mi želimo da vidimo da bezbednosne snage poštuju pravo na mirne proteste i uzdržanost i naravno ne želimo da vidimo da se ponavljaju greške iz Mubarakove ere. Trenutni zastoj je najozbiljnija politička kriza u zemlji od svrgavanja Mubaraka. Vojska je do sada pozivala obe strane na dijalog, ali je također upozorila da neće dozvoliti da se situacija pogorša.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se domaćim temama. U Srbiji će danas biti oblačno i hladno sa snegom i daljim povećanjem visine snežnog pokrivača u većini mesta za 10 do 20 cm, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Očekuje se vejavica i stvaranje snežnih nanosa. Minimalna temperatura biće od minus 15 do minus 5, a najviša dnevno od minus 7 do minus 1 stepen. Oko 15 sela na Pešterskoj visoravni je zavejano, pa škola u pojedinim mestima neće raditi dok se situacija ne poboljša, a prohodna su jedino dva magistralna puta ka Tutinu i Sjenici, javljaju agencije. Posle snežnih padavina u Vojvodini trenutno najveći problem predstavljaju niske temperature. Pokrajinski štab za vanredne situacije procenjuje da nema potrebe za proglašenjem vanredne situacije u Vojvodini. Slušate Norberta Šinkovića.
Iako još pojedini putevi u pokrajini nisu očišćeni, život se polako vraća u normalu. U 4 vojvođanske opštine u kojima je proglašena vanredna situacija, od danas rade i srednje i osnovne škole. Snabdevanje osnovnim namirnicama je obezbeđeno. Međutim, niske temperature su odnele 4 života u Vojvodini. 2 žrtve su iz opštine Žitište, dok su druge 2 iz Novog Sada, odnosno Kule. Prema podacima Hidrometeorološkog zavoda, ove nedelje bit ćemo suočeni sa niskim temperaturama. Crveni krst Vojvodine je spreman da ponudi pomoć ugroženima, kaže za Radio Slobodna Evropa Sinka Somer iz ove organizacije.
Ove ekstremno niske temperature i padavine pokrenule su naravno svih 45 organizacije Crvenog krsta u Vojvodini. Velika je briga, naravno. Socijalno najugroženije stanovništvo, moram da kažem, protekla 2 dana u udaljenim kućama, u zaseocima, na salašima, gde je zaista urađeno jako puno napora da se do tih ljudi stigne i da se oni na određeni način evakuišu ili da se evidentiraju pa u skladu sa potrebama evakuišu. Neko ko se nađe na ulici, ko nema drva ili je zaista u teškoj materijalnoj situaciji, da se obrati svojoj organizaciji Crvenog krsta ili Centru za socijalni rad.
Somer dodaje da je ovo vreme za solidarnost.
I ovo vreme je vreme jedne opšte solidarnosti. Ovo je vreme kada mi u Crvenom krstu kažemo ne treba samo biti volonter Crvenog krsta ili neke humanitarne organizacije. Treba biti human i pogledati svoj komšiju koji žive sam, pomoći nekome kupiti mu hleb ili ga prevesti preko ulice, očistiti taj sneg da bi neko mogao iz svoje kuće da izađe.
Uprkos problemima u saobraćaju i niskim temperaturama, pokrajinski krizni štab ne razmišlja o uvođenju vanredne situacije u Vojvodini. Šef pokrajinskog štaba Goran Ješić.
Sva raspoloživa sredstva koje imamo u našim resornim javnim preduzećima, veliki broj privatnih kompanija se javio i stavio je raspolaganje svoju mehanizaciju za budući period. Mi smo evidentirali i znamo ko će upravljati s tom mehanizacijom. Ono što je jedan od velikih problema jeste ugroženo stanovništvo, pre svega sociougrožene kategorije stanovništva, pre svega Romi, koji žive u nekim neuslovnim objektima, na deponijama, i imamo jednu veliku grupu emigranata kao prošle godine u Subotici, gde smo zajedno s Crvenim krstom uradit ćemo sve i naložili smo da se oni smeste u objekte koji su adekvatnog statusa, da mogu da ih smeste i da se ljudi ugreju i da dobiju hranu.
U Novom Sadu su glavne saobraćajnice čiste, međutim trotoari i prilazi pešačkim prelazima još uvek nisu sređeni. Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević apelovao je na građane da preventivno deluju i obrate pažnje na ledenice koje se stvaraju na krovovima kuća i zgrada, jer preti opasnost od pada ledenica, čime se direktno ugrožava bezbednost prolaznika. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Sneg je oko 9 sati počeo da pada u Beogradu. Iz dežurne službe Beograd puta rekli su da su dobili nalog da se obustavi čišćenje snega sa ulica drugog i trećeg prioriteta kako bi bilo očišćene glavne saobraćajnice. Saobraćaj se za sada odvija normalno, a slično je i u regionu. Sneg je jutros prekrio gotovo celu Crnu Goru osim Jadranske obale, a više puteva je zatvoreno za saobraćaj. Zatvoren je i aerodrom u Podgorici, u kojoj je palo 15 cm snega. Gotovo 1 sat jutros je veći deo Crne Gore ostao i bez struje.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
I završavamo najvažnijim vestima ovoga jutra. Ministri spoljnih poslova Evropske unije danas odlučuju kada će odrediti datum početka pregovora o članstvu sa Srbijom. Očekuju nas veliki izazovi u dijalogu Beograda i Prištine, poručila Catherine Ashton. Mišković ispitivan 4 sata u vezi sa predmetom Nibens. Članovi grupe Prijatelji Sirije sastaju se u Marakešu. Danas hladno i novi sneg, tokom dana temperatura od minus 7 do minus 1 stepen. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Prijatno.